Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Desemba 3 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Coconut 101.9 FM Zanzibar. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Marekani Joe Biden anaendelea na ziara yake ya Afrika akiwa nchini Angola. Je, wakazi wa Afrika wanasemaje kuhusu ziara hiyo?
Wapo wanaosema kwamba ni hatua za Rais Biden kujikosha, kwa sababu wanasema ametumia muda mrefu mno bila kufanya ziara hii barani Afrika. Kwa hiyo wanasema ni kama sehemu ya zimamoto ili sionekane kwamba ameondoka madarakani kabla ya kutia mguu hapa barani Afrika, hasa kwenye ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara.
Na kwenye habari nyingine, rais wa Chad Mahamat Idris Deby ametetea uamuzi wake wa kuvunja uhusiano wa kijeshi na Ufaransa.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao hivi leo, lakini kwanza Idli Gongo yu hapa na habari za kimataifa.
Vitisho vya rais mteule wa Marekani Donald Trump vya kuweka ushuru vimeleta mvutano baina ya Mexico na Canada baada ya maafisa wa Canada kusema matatizo ya mpaka wa mataifa hayo mawili hayapaswi kulinganishwa. Jumatatu rais wa Mexico alipinga matamshi hayo ambayo yalitolewa baada ya mkutano baina ya Trump na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Rais Claudia Sheinbaum wa Mexico amesema taifa lake lazima liheshimiwe na washirika wake wa kibiashara. Hii ni baada ya balozi wa Canada nchini Marekani Kristen Hillman Jumapili kuliambia shirika la habari la The Associated Press kwamba mipaka yake ya Marekani ni tofauti sana ikilinganishwa na ile ya Mexico na kwamba ni jambo linaloeleweka. Rais mteule wa Marekani Trump ametishia kuongeza ushuru wa 25% kwa bidhaa kutoka Canada na Mexico mpaka pale zitakaposhughulikia masuala ya wahamiaji na dawa za kulevya. Mkuu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Jumatatu amesema kwamba watoto wanajumuisha takribani nusu ya wanachama wa makundi yenye silaha ya Haiti na kutoa mwito wa kulindwa kwao. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Russell ameuambia mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya watoto wa Haiti kwamba wanakadiria kuwa watoto wanachukua zaidi ya 50% ya wanachama wa magenge yenye silaha, huku jumla ya idadi ya watoto wanaoandikishwa na makundi hayo ikiwa imeongezeka na kufikia 70% katika mwaka uliopita. Ameongeza kusema wanaotumikia kama watoa taarifa, wapishi, watumwa wa ngono na wanalazimishwa kuanzisha ghasia miongoni mwao. Amesema magenge kwa kawaida huwaua watoto na kwamba matukio ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto yameongezeka maradufu mwaka huu kwa 1,000%. Shirika la kimataifa la fedha IMF limekamilisha tathmini ya tatu ya programu ya kutoa mkopo wa dola bilioni 3 kwa Ghana, na kwa hivyo kupelekea kuidhinisha mara moja kwa utoaji wa dola milioni 360 kwa nchi hiyo, shirika hilo limesema Jumatatu. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ghana chini ya programu ya uangalizi ya IMF imekuwa ikipiga hatua za kuridhisha. Kupitia taarifa, IMF imesema kuwa mikakati yote pamoja na malengo yaliyowekwa yamefikiwa. Waziri wa fedha wa Ghana Mohamed Amin Adam mapema Jumatatu aliambia shirika la habari la Reuters kuwa mkopo huo umeidhinishwa. Taifa hilo la magharibi mwa Afrika lenye utajiri mkubwa wa dhahabu na kakao limekuwa likijaribu kujikwamua kutokana na athari za kushindwa kulipa deni lake la kitaifa la 2022, wakati sasa likijiandaa kwenye uchaguzi mkuu Disemba 7 mwaka huu. Amina amesema kuwa baada ya tathmini tatu za IMF, Ghana imeonyesha nidhamu kubwa kuelekea kujikwamua, akiongeza kuwa watafanya kila wawezalo kwa manufaa ya wananchi. Bodi ya IMF ilidhinisha programu ya ukopeshaji ya Ghana Mei mwaka jana na inakamilika 2026. Programu hiyo inalenga kupunguza deni la Ghana kutoka kwa wakopeshaji binafsi la dola bilioni 4.7 pamoja na kuhakikisha kuwa kuna mzunguko wa kutosha wa fedha nchini.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani Jumatatu umetangaza kuweka vikwazo kadhaa vipya kabisa kwa bidhaa kwenda China, vikizuia kuuzwa kwa vifaa muhimu vya teknolojia za viwandani na vile vikubwa vya kuweka kumbukumbu za kompyuta. Kanuni hizo mpya za marufuku za mauzo ya vifaa 24 tofauti na programu za kompyuta tatu, vyote vilivyokuwa vikitumika na kujulikana kama teknolojia ya juu vya haraka na ufanisi mkubwa katika soko la sekta ya vifaa hivyo. Marufuku ya mauzo hayo kwenda China na idara ya viwanda na usalama chini ya wizara ya biashara ya Marekani pia inajumuisha kuhamishwa kwa vifaa vya kompyuta vyenye uwezo mkubwa vinavyohusiana na akili mnemba AI. Wakati huo huo, serikali ya Marekani imeziongeza kampuni 140, nyingi zikiwa za China, za vifaa vya kompyuta vya viwandani katika orodha ya watu na makampuni yanayowekewa vikwazo kufanya biashara. Na serikali ya visiwa vya Ugiriki vya Rhodes na Lemnos imetangaza hali ya dharura Jumatatu baada ya dharuba kukumba visiwa hivyo na kusababisha vifo vya watu wawili na kufanya uharibifu mkubwa. Timu ya uokozi ilisaidia jeshi na idara nyingine za serikali kuokoa wakazi wengi wazee katika maeneo ya mafuriko baada ya upepo na mvua kali mwishoni mwa wiki kupindua magari, kukata umeme na kuharibu barabara. Wanaume wawili waliuawa katika vijiji vilivyokumbwa na mafuriko vya Lemnos, wakati dazeni ya watu wakiokolewa na kupelekwa kwenye hoteli za kisiwa cha bandari kuu. Vasilis Kikilias, waziri wa dharura wa vimbunga na ulinzi wa raia, ametoa mwito kwa wakazi katika maeneo hayo yaliyoshambuliwa na kimbunga kufuata amri ya kuondoka makwao, ambapo vilevile amesema kwamba tahadhari zaidi zitatangazwa kwa njia ya simu na ametaka ziheshimiwe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Marekani Joe Biden angali kwenye ziara yake Afrika baada ya kuwasili Angola jana Jumatatu, huku akitarajiwa kutia saini mikataba kadhaa pamoja na kukagua mradi mkubwa wa reli kuelekea DRC. Mwenzetu Abdi Shakur Abud amezungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi Bravius Kahioza kutoka Tanzania, kwanza akimuuliza ziara hiyo imechukuliwa vipi na wakazi wa Afrika.
Kuna mchanganyiko wa fikra juu ya ziara hiyo. Moja ni wale wanaofikiri kwamba ni mwendelezo wa jitihada za serikali ya Marekani kuendelea kuleta karibu bara Afrika ambalo lina utajiri mkubwa sana wa rasilimali. Lakini upande wa pili wapo wanaosema kwamba ni hatua za Rais Biden kujikosha, kwa sababu wanasema ametumia muda mrefu mno bila kufanya ziara hizi barani Afrika, na kwa hiyo wanasema ni kama sehemu ya zimamoto ili isionekane kwamba ameondoka madarakani kabla ya kutia mguu hapa barani Afrika, hasa kwenye ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara.
Na unafikiri ziara hii ikifanyika ile ya mwisho kutakuwa na uzito wowote? Manake kiongozi anaoingia Donald Trump anafahamika kidogo na sera zake za Afrika, kutaleta mabadiliko yote?
Bila shaka yako mambo ambayo yanaweza kwa maoni yangu kwamba yatakuwepo mabadiliko makubwa, pamoja na kwamba Donald Trump anaingia mamlakani na sio mtu ambaye angependa mtazamo wake huko sana kwenye masuala ya utawala barani Afrika, lakini yako zaidi kwenye masuala ya kibiashara. Na serikali ya Rais Biden imekuwa na msukumo fulani kwenye masuala kadha wa kadha. Utakumbuka kwamba yalikuwa makubaliano au mkakati maalum ule mwaka 2022 ufanye nchi za Kiafrika ziweze kujumuishwa katika mkutano wa kati ya Marekani na Afrika, na ulibusa juu hasa ya masuala ya kibiashara. Lakini tunafahamu kufikia mwezi Desemba mwaka 2023 serikali ya Marekani ilikuwa imeingia zaidi ya mikataba 547 kote barani Afrika kwenye nchi mbalimbali.
Katika ziara yake hii anazingatia zaidi ujenzi wa njia reli kati ya Zambia, Democratic Republic ya Congo na Angola. Je, unadhani kutakuwa na mikataba mingine ya biashara au kuimarisha mikataba tayari iliyopo?
Mosi itakuwa ni kuimarisha ile ambayo iliyopo, na hasa pale ambapo ukijaribu kuangalia ushoroba wa Edito unaileta Marekani karibu kwenye kushindana na taifa la Uchina ambalo limeingia sana katika eneo hili la Afrika, na hasa baada ya China au China kupunguza au kukosa nguvu sana ya kutoa fedha za mikopo katika bara hili na ikuelekea zaidi kwenye masuala ya kiwekezaji, na hasa hapa kwenye madini ambayo ni ya kimkakati zaidi kwenye dunia ya sasa. Utajua kwamba ushoroba huo utakuwa muhimu kwa usafirisha au muhimu kusafisha madini kwa mfano ya kopa na cobalt, ambayo ni muhimu sana kwenye kutengeneza vitu kama betri, simu na vitu vya aina hiyo, katika kupunguza uchafuzi wa mazingira duniani. Na hilo litakuwa ni jambo ambalo litaleta bila shaka msukumo na kuhakikisha kwamba inalinda huo mkakati ambao tayari Marekani imeshaanza. Tayari wameshajikomiti kwamba watatoa zaidi ya dola milioni 500 kwenye mkataba, kwenye mradi ambao utagharimu zaidi ya dola bilioni 1.
Ni Brevius Kahioza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ambapo Idi Ligongo anaendelea nazo habari muhimu za kimataifa.
Mamlaka za Pakistan Jumatatu zimeripoti kwamba mapigano baina ya makabila ya Sunni na Shia kaskazini magharibi mwa wilaya inayopakana na Afghanistan yamesababisha vifo vya watu 133 katika kipindi cha wiki mbili. Ghasia hizo za Kuram katika jimbo la Pakistan la Khyber Pashtunkhwa zilianza mwezi uliopita baada ya watu wenye bunduki kuvamia msafara wa magari ya Washiha na kuwaua abiria 52, ikijumuisha wanawake, watoto na wanausalama waliokuwa kisindikiza msafara huo. Hakuna kundi lililokubali kuhusika na umwagaji damu huo, ambao ulikuwa ni sehemu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kundi la kabila la Kishiha katika kijiji chenye Wasuni wengi ambapo msafara ulishambuliwa. Tukio hilo limeshasababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi kote wilayani na kusababisha vifo vya watu 80 na takriban 200 kuuawa. Na roketi zilizorushwa upya za wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon na wimbi la mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Israel yanazidisha wasiwasi wa usitishaji mapigano uliodumu siku kadhaa kwa lengo la kutuliza mivutano katika eneo lenye matatizo. Kikosi cha ulinzi cha Israel IDF Jumatatu jioni kilifanya mfululizo wa mashambulizi kote Lebanon, ikishutumu Hezbollah inayoungwa mkono na Iran na kukaidi makubaliano hayo kwa kulenga Israel kwa roketi. Mashambulizi ya Hezbollah ya siku ya usiku ni ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya Israel na Lebanon, IDF imesema katika taarifa. Taifa la Israel linadai pande zinazohusika za Lebanon zitimize majukumu yao na kuzuia shughuli za uadui za Hezbollah kutoka ndani ya eneo la Lebanon. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Uchaguzi kwenye mataifa ya Kiafrika mara nyingi hugubikwa na taharuki ambazo huathiri wapiga kura kwa namna moja ama nyingine. Wataalamu nchini Ghana wamesema kuwa shughuli za kampeni, uchovu wa wapiga kura pamoja na hofu ya kutokea kwa ghasia huenda vikawa na athari kubwa. Senanu Todd ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Accra. Harrison Kamau anasimulia ripoti kamili.
Kulingana na shirika lisilo la kiserikali la Armed Conflict Location and Event Data ACLED, ambalo limekuwa likikusanya takwimu za ghasia kote duniani tangu mwaka 2000, karibu 50% ya ghasia za uchaguzi zimetokea Afrika na kuacha wakazi wakiwa kwenye hatari ya kiafya. Mratibu wa huduma za kitaifa za ambulensi nchini Ghana, Foster Ansong Bridgen, amesema kuwa ingawa ghasia ni swala la kuangaliwa kwa kina, ajali za barabarani zinaongoza kwenye hatari ya kiafya wakati wa msimu wa uchaguzi.
Because of the parties,
kutokana na kuwa vyama hufanya kampeni kutoka sehemu moja hadi nyingine hadi nyakati za usiku, madereva huchoka. Na kama tunavyofahamu, uchovu huo hupelekea kutokea kwa ajali. Tumegundua kuwa kila tunapokuwa na uchaguzi, idadi ya ajali huongezeka.
Kulingana na idara ya kitaifa ya usalama wa barabarani, katika miaka ya uchaguzi, ajali za barabarani nchini Ghana huongezeka kwa takriban 10%. Kwa kuwa rasilimali nyingi za kiusalama huelekezwa kwenye kudhibiti mikusanyiko ya watu na usalama wa kampeni, uhaba wa maafisa wa trafiki kwenye kipindi hicho hupelekea ongezeko la ajali. Asong Brijana amesema kuwa tatizo lingine la kiafya ni uchovu kwa mwili na ukosefu wa maji ya kutosha mwilini. Saa nyingi kuhudhuria mikutano ya kampeni pamoja na kusimama muda mrefu kwenye foleni za kupiga kura huenda zikawa na athari zake kwa wananchi.
Baadhi ya watu huwa hata hawali kwa kuwa wanaondoka mapema ili kupiga kura. Wanabaki katika foleni kwa muda mrefu sana, na baadhi wanapata kiu. Kwa baadhi matatizo hutokana na njaa yanawapata, huku baadhi wakizirai.
Isaac Newman Adha ni mwanasaikolojia wa kimatibabu na pia msemaji wa muungano wa kitaifa wa wanasaikolojia. Anasema kuwa kando na uchovu wa mwili, taharuki wakati wa uchaguzi zinaweza kuathiri akili na hasa kwa watu waliopo na matatizo ya kiafya ya muda mrefu.
Depending on whatever happened during,
ikitegemea kilichotokea wakati wa msimu wa kisiasa, huenda mtu asirudi kwenye hali ya kawaida na kuwa na madhara yatakayodumu maisha yao yote.
And that can be lifelong.
Wakati Ghana ikijiandaa kwenye uchaguzi mkuu wa rais na wabunge Disemba 7 mwaka huu, idara ya huduma za kimatibabu imejiweka tayari kukabiliana na changamoto za kiafya zinazoweza kutokea. Msimamizi mkuu wa huduma zake Daniel Asare anasema kuwa wamejiandaa na magari ya kisasa pamoja na wafanyakazi waliopewa mafunzo ili kusaidia kwenye changamoto za kiafya.
National Ambulance Service have been able to...
Idara ya kitaifa ya ambulance imetoa mafunzo ya kimsingi ya utoaji wa huduma za kwanza kwa taasisi husika kama polisi, zimamoto, uhamiaji na magereza. Tulitoa mafunzo kwao ili wapate utaalamu wa kimsingi.
Maafisa kutoka huduma za ambulance nchini Ghana wamesema kuwa ingawa uchaguzi huwa ni nguzo muhimu katika demokrasia ya taifa, huwa pia unapelekea changamoto za kiafya, na kwamba lengo lao kuu ni kuhakikisha kuwa wananchi wanatekeleza haki yao ya kidemokrasia kwenye mazingira salama iwezekanavyo. Harrison Kamau, VOA, Washington DC. Bongo na ngai muko, yani pesa nilizo nazo ni zangu, nitumie ninavyotaka. Hapo ni Inos B na wakiwa naye Awilo. Mambo ndivyo yalivyo ndani ya VOA Kumekucha Afrika. Basi rais wa Chad Mahamat Idris Deby ametetea uamuzi wake wa kuvunja uhusiano wa kijeshi na Ufaransa, akisema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba mkataba wao wa ulinzi haukidhi mahitaji ya usalama wa Chad. Uamuzi huo unaitaka Ufaransa kuondoa wanajeshi wake kutoka taifa hilo la Afrika ya Kati, na ungaji mkono unaongezeka dhidi ya Ufaransa, huku makundi ya kiraia ambayo yanasema hili lingetokea muda mrefu uliopita. Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde, na Yadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Rais Mahamat Idris Deby anasema hiyo ni sehemu ya hatua ambayo haiwezi kubadilishwa kwa Chad kupata uhuru wake wa kijeshi. Anakatisha mikataba ya ushirikiano ya ulinzi na Ufaransa. Deby amesema uhusiano wa kijeshi na Ufaransa ambao ulikuwepo kwa karibu miaka 65 na hakuna ya kusaidia kuiokoa Chad katika kile ilichokiita kuongezeka kwa changamoto za ulinzi, ikiwa ni pamoja na ugaidi na mizozo ya silaha. Katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Deby amesema uamuzi wake ni kumaliza mikataba ya ushirikiano, huku jeshi la Ufaransa ni sehemu ya ahadi alizotoa wakati wa kuapishwa kwake Mei 23 na kumaliza miaka mitatu ya mpito wa kijeshi. Katika ujumbe wake, Deby amesema atajenga mahusiano ya pamoja na mataifa rafiki ambayo yanaheshimu uhuru na utaifa wa mwenzake na kusaidiana kila mmoja wakati wa mizozo. Deby aliahidi kusitisha uhusiano na nchi ambazo amezitaja zimekuwa na tabia kama vile Chad bado ni koloni lao. Taifa hilo la Afrika ya Kati kwanza lilitangaza kuwa linamaliza uhusiano wa kijeshi na Ufaransa wiki iliyopita. Tangazo limekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Gilles Noël Barrot alipoitembelea Chad na kuambiwa kwa jeshi la Chad lina nguvu za kutosha kuwalinda raia na mali zao, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Ijumaa iliyopita, wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilisema imepata ujumbe wa uamuzi wa Chad kuvunja mkataba wa kijeshi na Paris, lakini haikutoa maelezo zaidi. Mamadou Doudet ni mratibu wa Patriotic Movement nchini Chad, chama cha upinzani. Doudet anasema alikuwa sehemu ya taasisi kadhaa za kiraia na vyama vya upinzani ambavyo vilikutana katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kumwomba Deby haraka kuamuru kuondoka kwa zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Ufaransa walioko nchini Chad.
Uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa nchini Chad hauna maana. Jamii ya kiraia ya Chad na upinzani wanaona ni vigumu sana kuelewa kwa nini wanajeshi wa Ufaransa hawakusaidia Chad wakati walipokuwa wanashambuliwa na Boko Haram na kuua kwa wanajeshi 40 wa Chad, Cameroon, Nigeria na Niger mwezi uliopita.
Si mara ya kwanza kwa jamii ya kiraia nchini Chad na upinzani kutaka kufukuzwa kwa wanajeshi wa Ufaransa. Mwezi Novemba mwaka jana, makundi hayo yalisema Deby ni vyema ahakikishe kwa baadhi ya wanajeshi 1,000 wa Ufaransa walioko nchini Chad na wengine 1,000 wanafukuzwa kutoka Niger na wanaondoka Chad kabla kumalizika kwa mwaka 2023. Bado karibu wanajeshi 1,000 wa Ufaransa walibaki nchini Chad. Jumatatu, kundi la Concentration Group of Chad's Political Actors au GCAP walilani uamuzi wa Deby kuvunja ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa. Msemaji wa GCAP Max Kemkoye amesema jeshi la Chad halina nguvu za kutosha kukabiliana na changamoto nyingi za usalama nchini humo. Amemshutumu Deby kwa kutofanya mashauriano na serikali yake kabla ya kufanya maamuzi, dai ambalo VOA halikuweza kupata uthibitisho huru.
Basi kufikia hapo ndipo tunaelekea kwenye muktasari wa habari.
Vitisho vya rais mteule wa Marekani Donald Trump vya kuweka ushuru vimeleta mvutano baina ya Mexico na Canada baada ya maafisa wa Canada kusema matatizo ya mpaka kwa mataifa hayo mawili hayapaswi kulinganishwa. Jumatatu, rais wa Mexico alipinga matamshi hayo ambayo yalitolewa baada ya mkutano baina ya Trump na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau. Mkuu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Jumatatu amesema kwamba watoto wanajumuisha takribani nusu ya wanachama wa makundi yenye silaha ya Haiti na kutoa mwito wa kulindwa kwao. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Russell ameuambia mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya watoto wa Haiti kwamba wanakadiria kuwa watoto wanachukua zaidi ya 50% ya wanachama wa magenge yenye silaha, huku jumla ya idadi ya watoto wanaoandikishwa na makundi hayo ikiongezeka na kufikia 70% katika mwaka uliopita. Shirika la kimataifa la fedha IMF limekamilisha tathmini ya tatu ya programu ya kutoa mkopo wa dola bilioni 3 kwa Ghana, na kwa hivyo kupelekea kuidhinishwa mara moja kwa utoaji wa dola milioni 360 kwa nchi hiyo, shirika hilo limesema Jumatatu. Utawala wa Rais Biden wa Marekani Jumatatu umetangaza kuweka vikwazo kadhaa vipya kwa bidhaa kwenda China, vikizuia kuuzwa kwa vifaa muhimu vya teknolojia za viwandani na vile vikubwa vya kuwekwa kumbukumbu katika kompyuta.
Kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Dadi Balawe, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kutokana na sababu mbalimbali, wanawake wanaathiriwa sana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wapo katika hatari kubwa ya kuwa maskini ikilinganishwa na wanaume, kwa hivyo wanategemea rasilimali za asili. Haya ni kulingana na Umoja wa Mataifa. Kadri mabadiliko ya hali ya hewa yanavyopelekea hali mbaya ya hewa, wanawake na watoto wao wanakuwa katika hatari kubwa ya kukosa chakula. Wakati huo huo, ubaguzi wa kijinsia una maana kwamba wanawake mara nyingi hawahusishwi katika nafasi za uongozi na mchakato wa kufanya maamuzi. Mwaka uliopita, utawala wa Biden na Harris ulitambua kwamba kuna mazingira mema ya kushughulikia mambo mawili magumu kwa wakati mmoja. Serikali ya Marekani kwa jumla inajumuisha usawa wa kijinsia katika sera zote muhimu za taifa, amesema naibu waziri wa nishati Godfrey Pratt katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa COP29. Kujitolea kwetu katika kushughulikia usawa wa kijinsia na mchakato wa hali ya hewa unaonekana katika mpango madhubuti wa kwanza kabisa wa Marekani juu ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa wanawake. Wanawake katika sekta ya nishati ni muhimu sana kwa serikali yote ya Marekani, amesema waziri msaidizi Epiard. Kwa hivyo, serikali ya Marekani imewekeza katika STEM, mafunzo katika elimu kote duniani kwa wanawake na wasichana. Pamoja na hayo, Wizara ya Mambo ya Nje kupitia Idara Rasilimali za Nishati au ENR ilizindua programu ya maendeleo kwa ajili ya wanawake ambao wanafanya kazi katika sekta ya nishati. Pengo la kijinsia lina athari kubwa za kiuchumi. Sekta ya nishati ina mojawapo ya mifano ya pengo hilo. 16% pekee ya wafanyakazi katika sekta ya nishati ya asili ni wanawake, na 32% katika sekta ya nishati safi. Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha Ulimwenguni IMF wanatambua kwamba kuziba pengo la kijinsia katika ajira na ujasiriamali inaweza kupongeza mapato ya kifedha ya dunia kwa zaidi ya 20%. Kwa hivyo, ENR inafadhili programu kadhaa kuwasaidia wanawake katika sekta ya nishati, amesema Piat. Kwa ushirikiano na mfuko wa uwiano na usawa wa jinsia wa Marekani, ENR imechangia zaidi ya dola milioni 4.25 kusaidia uongozi, ushiriki na ufanisi wa wanawake katika sekta ya nishati kupitia programu kusini Asia, kusini mashariki na Pacific, Kenya na Afrika kusini. Kupitia kwa mafunzo ya kiufundi, mafunzo kuhusu uongozi na ajira, programu hizi zinabadilisha maisha. Zinaboresha uwepo na ushiriki wa wanawake katika sekta nishati. Hii inahakikisha kuna nishati ya kutosha na nzuri, amesema naibu waziri Piat. Ninajivunia sana kwa wenzangu katika ENR ambao wamesaidia kuweka mbele masuala ya jinsia katika kazi zetu zote, amesema Piat. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.